korupcijas skandāli Rīgas domē tieši šogad ir daži bijuši, un nenoliedzami tie ir bijuši vieni no skaļākajiem skandāliem. Teiksim, tas, ka Rīgas domas pārvaldībā ir Rīgas osta, kur ir necaurspīdīga un par ko ir bijuši valsts kontrola ziņojumi par līdzekļu izšķērdēšanu. Tas, kā daudzi iepirkumi un būvniecība notiek tieši Rīgā, tās ir tādas sistēmiskas lietas, kur Rīgai, protams, ir nozīme. Jā, tā kā tas nav par skandāliem šogad, tas ir par tām lietām, kur Rīga fundamentāli dod pienesumu korupcijai lielajā tādā valstiskā līmenī.